Udal Top Euskara zerbitzuen urteroko topaketak orain arte Lasarte Orian egin badira, aurten Gipuzkoako Foru Aldunditik egingo dira online bidez jardunaldiak. 400 lagunetik gora dira izena ematutenak, Xaber.
Bai, bada zerbait, pilik altzadak aurkeztuta Jon Sarasuak, Mondragon Unibertsitateko irakasleak, lan eremuko uinaldiaz hitz egingo du. Bertan hori izango da, aurtengo gogoeten enborra, Euskara eta lan mundua, eremu sozioekonomikoa. Jarraian Leire Kanzi Agirre Lehendakari Zentrerekoak lan munduko uinaldiari berrikuntza sozialetik zo hitzaldia eskainiko du.
Eta mai inguru izango da ondoren, Euskara eremu sozioekonomikoan egingo dugu apustu, zer eta nola egin beharko genuke, galdera horiek izango dira, izpide, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzatik arituko da, Kike Amonarriz Euskaltzalen topagunaren ordezkari gisa, eta Leire Okarantza Fagor Kooperatibetakoa. Amaitzeko, Alea, Maier eta Agur taldekoen adibideak ere eskainiko dituzte, Xabier.
Bai, online bidez jarraitzeko izen ematea esan dugu irekita dago udaltop.eus atarian, oraindik izen eman liteke bertan, irekia da izen ematea eta doan. 400 lagunetik gora eman dute izena eta interesgarria da taldea xehatzea, alegia biharko hitzak nork nori zuzenduak izango diren edo nork entzungo dituzten, ba 160 emakumeak dira eta 140 gizonak dira. Erdiak euskara teknikariak eta gainontzekoak ikasleak, irakasleak, arduradun politikoak, aholkularitza etxeak eta bar.
Udal top jardunaldiek eremu sozioekonomikoari leio bat zabaldu nahi diete aurten. Jon Sarasua Mondragon Unibertsitateko irakasle da, Jon, kaixo egun ozer moduz.
Bai, kaixo egun on.
Bai, asteko Jon, eskerrak eman nahi izkizugu, baja egoera batean egonda ere, gure elkarrezketari, bai ez esateagatik, Jon.
Bai, bueno, pixka celebre etorri da, gizan gure kalkulu da ziren, aste ontarako jaltan egongo ginela, eta ja itzartu den udaltopekin bai itzaldi ponentzionetarako, eta, bueno, pixka te gauzako okertu dira, baina, bueno, ba, ala beharko du, itzeiteko mudan bagaude, eta etxetik grabatu zen ponentzia, eta, bueno, ba, ala beharko du, baina bueno, ez da hola oso txukun-txukuna teknikoki, baina ala etorri dago.
Ala tokatu da, ez da. Bueno, bihar zure hitzaldia, udal top jardunalditan, lan eremuko uinaldiaz. Zergatik uinaldia, Jon?
Bueno, uinaldia, bueno, batzutan, igual esan nahi duzunari, volumen jakin bat, edo funtzio jakin bat eman nahi diozunean, igual pare-parean beste hitzik ez da etortzen, da, bueno, hitzaren bila, bizkat hitzak eratu egin behar izaten dira, ez? Eta kasu honetan, bueno, nolait, adierazi nahi genuen lan eremuan euskarari espazioak irikitzeko momentu honetan munta hundiko edo eskala hundiko prozesu instituzional, politiko eta sozial bat martxan jartzea deituta daudela, eta bueno, nola deitu pixkat, ez? Eskala hundiko edo munta hundiko prozesu instituzional da sozial horri, eta horri bilinen, ez? Uin, olatu, eta bueno, uin aldi deitu genion, ba bueno, nobait aldi luze bat zan nahi duelako, eta bestetik, bueno, ez da, tsunami darra da hitz hiperbole hundi egia da, baina olatu hundi baten eta bueno, apustu serio bati buruz hitz egiten ari garelako, ez.
Une honetan, Jon, kokatzeko zuk erabiltzen dituzu Arantzazu eta Urbiaren arteko metaforak, ez da, ba, azken 60 urteotan oso ibilaldi neketsu egin dugu Arantzazutik gora Aizkorrira bidean eta orain Urbiako lainopean gaude.
Bai, bueno, metafora bat da, ez da, beste batzuk ere behar da egokiagoak ere erabilitezke, baina, bueno, uste dut jakin behar dugula gauza guztietan bezala politika orotan abagunea edo momentua, ez da, koiuntura irakurtzen, ez da, nundi gatoz, euskararen ibilbide honetan, eta ze momentutan gaude, ez da, eta hor duen, bueno, uste dut behar da metafora horrek bi alde agertu nahi ditu, ez da, batetik 60 urte daramagu nolabait esan da euskararen bizi berritzearen aro moderno honetako ibilaldian, eta, bueno, ba, ibilaldi meritu handikoa, zati, igoera oso aipagarria egin dugu, munduan oso kasu gutxi ezagutzen dira, ba, horrelako egoera baten, horrelako ibilbide igoaldi bat egin dutenak, eta, bueno, zentzu hortan autoestima por batekin begiratza daukigu, baina bestetik baita ere momentu irakurtzea, ez, eta lehen uste momentu enten baditugula kezkatuta egoteko motibo batzuk, eta alde askotatik, ez da, bai, inkestetatik, eta bueno, soziolinguistikaren gogoetatik, eta beste jende askoren percepziotik ari garela esaten, bueno, prozesua inpase batean ere badagoela gauza askotan, eta 60 urteko ibilbide hau lokaztuta geratzeko arriskua ere badagoela, bueno, ba ez badugu nolabait geldialdi bat egin o geldialdi bat egin garen noski noragoa zen galdetzen eta ba apustu soziopolitiko berriarik ez badugu egiten, ez da.
Hirurogei urteotako bide horretan hezkuntzak zeresan handia izan du, lehendabiziko urteetan legez kanpo, gero ja lege barruan, eta bestea beste tresna bat erabili da, de eredua. Ze uste duzu, de ereduaren bide hori berplanteatzeko momentu heldu dela?
Piskat justu aurretik esan dudanaren espiritu berean, ez da? Batetik aitorpena orain arte egin dugunarena, eta ni uste de eredua orain dela hirurogei urte intuizio geniala izan zela. Bai, gure gurasoen belaunaldiaren intuizio genialenetako bat izan zela ikastolen esperientzia eta de eredu moduko bat sortzea. Baina, bueno, hirurogei urte beranduago, ni uste galdetzeko gaudela, ia de eredu hau ondo ari den funtzionatzen, ez da? Eta uste esan daitekela, hola, zaldi potolo xamarra esateko, ez dakit, ez da, ogoi tabat garren mende honetan euskaldun oso izateak berrasmatu egin behar duela, eta momentu enten de ereduak, edo esan ezagun euskal hezkuntzak ez dituela ematen baliabideak, obintzat behar ditugunaina baliabide ez dizkiola ematen aurrari, nerabeari, gazteari, ba, hogeita bagarren mendean euskaldun oso izateko, ez da? Eta zentzu hortan, oso nabardura gutxirekin esan da, behintzat eskala hondian, ba, de eredua ez da bilela, nola bide esan da, ez? Eta de ereduan bertan daukagula, ez? Horren bere muinean daukagula arazoa, eta hori ere, beste gauza asko ezela, ba, berpentsatzeko gaudela, ez da? Eta momentu enten, euskararen norabidearen adarrasko berpentsatu behar ditugun bezala, ba, ustut de ereduari ere, eta oro har euskal hezkuntzari bai. Ere badagokio.
Jon, eta non ikusten duzu arazoa de ereduari? Teorian, de ereduan ikasi duen zera gazteak, bere zera ikasturteak amaitzen dituenean, gai izan behar du, euskaraz hitz egiteko eta irakurtzeko, ez da komunikatzeko, ez da? Non dago arazoa?
Bai, bueno, justu ponentzia honen gaia ez da hori, ez da lan ere muen zentratzen gara, eta hori zaldi batean bide bat, ez dela ipatzen dut, ikustarazteko beste hainbat adar ere baditugula. Baina, bueno, pixkat galdera horti joan denez, bueno, gaur egun, eta bakarren mendean, ez da, euskaldun oso izateko ez da aski korpus bat, hau da, gramatika bat, hizkuntzaren korputza ezagutzea, horren inguruko kompetentzia bat izatea, eta gero lako sermoi moduko bat egizu euskaraz, ez da, ez askoz baliabide gehiago behar ditugu, arrazoi bidezko baliabideak behar ditugu gaur egun, olako egoera komplexu baten euskaldun oso izateko, behar ditugu baitere korpusaren inguruko, espresibidearen inguruko beste baliabide batzuk, behar ditugu kulturgintzan txertatzeko beste baliabide batzuk, beste zenbat. Bueno, ustez, bueno, hor, luze hitz egin liteke, eta hortaz ere pixkat idatzia gara, beste leku batzutan, ez ponentzio honetan, baina, bueno, badagoela, ez, zer, nun atxurra zartua.
Itzul gaitezen biharko ponentziara, Xabier.
Ba,
lan mundura.
Aipatu duzu lan munduari begirakoa dela uinaldi hori, euskalduntzeko, benota, hezkuntzari buruz ari garela, euskalduntzeko alegin izugarri bat egiten ari garela, ezta? Eta gero lan munduak ez diela gazte hauei euskaraz lan egiteko aukerarik eskaintzen.
Bai, hor oso urrutitik begiratuta, ez da, nolait, belaunaldi ikuspuntu batetik begiratuta, ba, argi ikusten da, horma, ez da, hirurogei urte dara magu, eta bereziki azken berrogei urte gizarte bezala, amintzat Euskal Herriko gune askotan edo behientzuetan, ba, apustu handi bat egiten hezkuntza euskalduntzeko, gane hezkuntza esan ezagun eskala handian euskalduntzeko, eta, bueno, hor, alegin izugarria egin da, ez da, baina belaunaldi horiek nolabait momentuan aurkitzen dira ba eten edo horma batekin, eta da bueno lan mundua masiboki esan dezagun, ez? Erdalduna eta erdalduntzailea dela, ez da? Eta orduan nolabait hor galdera sortzen da logikoa, ez dakit edozein uler dezakena, ez da? Eta da, bueno, izugarrizko alegin eskatu diogu gizarte honi, milaka pertsonei, erakundeei, inbertsio aldetik eta bar, hezkuntza euskalduntzeko, momentu ondan, lan munduaren normalekin aurkitzen gara, orduan, esan dezagun, okerri bili ginela, hainbesteko inbertsioa ginez, eta erlaxatu baitezen, edo eta guazen aurrera honekin, ez da? Eta aurrera egiteko galdatu beharko dugu, bueno, zein dira urrengo pausuak, ez da? Zein dira euskararen ibilbide honetan urrengo pausuak. Eta, bueno, hor nik uste gauza askoa ateratzen da, ez? Adar asko ditu honek, baina horietako bat, eta oso zentrala, nolai, begiratu, belaunaldi begiratu horretatik, hori da, ez da, lan munduari heldu behar diogula, serio, eta urrengo belaunaldiaren erronka zentraletako da, seguru asko, ez urrengo belaunaldiarena, baizik eta geurea momentu ontakoa, ba, lan eremuari heltzea dela, ez.
Eta hor, zure ponentzen aipatzen duzu, paradoxa dirudien esaldi bat, baino gazte askori entzun dakiokena, eta da, gazte batek esan dezake, euskara ikasarazi zidaten eskolan, baina ez dut erabiltzen, ez lagun artean, ez familien, ez talanean, beraz, zertarako ikasi duen dik euskara, ez da?
Bai, hori da, ez da, hori gainera, ez da gauza periferiko bat, ez da, gaur egun euskaldunen karakterizazioa egiten baldin badugu, ba, euskara nolabait hezkuntzan ikasi arazi zaion, baina beste nolabait bere ingurune naturalean erabiltzen ez duen prototipoa oso zabala da. Ezan. Eta nolabait hori prozesua lokazten bazaigu, eta ja baditugu sintoma batzuk, hori gertatuko da, euskara bihurtuko zaie asko eta askori, hori, hezkuntzan ikasi arazi zieten hizkuntza hori, baina gero erabiltzen ez duena, ez da. Horrek baita ere, bueno, helduleku asko ditu, baina segur asko lan munduan egiten baldin badugu alegin eskala handiko alegin antolatu bat metodologia gainera badira 20 urte daramagu metodologia hau probatzen eta ikusia dago funtzionatzen duela eta badakigula gutxi gehiago hau nola egiten den enpresa bat barrutik nola bihurtz ez euskaldun baizik enpresa baten hizkuntza kudeak eta nola egiten den. Hau, nolabait, masiboki, maskiboki igual behitz potoloa da, ez da, baina eskala handi antolatu eta ebaluatuan egiteko gai baldin bagara, bueno, ba, behar bada, pertsona horri, ez da, zirkulo bat irekitzeko aukera emango diogu, ez da, iraganeko hizkuntza bihurrez dakion, eta euskarari, nolabait, lanean ere gantxo bat eskenita, ba, behar bada bizitzako beste zirkulo batutan ere presentzia emateko.
Bai, euskalgintzan inoiz egin den artikulazio lanik zabalena egiteko garaia da hau.
Bai, nik ustut baietz, batetik baldintzak ere orain ditugulako, orain dela urte batzu arte ba, ez dugu izan, ez dugu aztu behar, euskalgintza barru-barrutik arrakalatua egon dela, ba, posizio politiko ba, batera ezinekin, tartean borroka armatua zelarik, eta instituzioak deslegitimatzeko estrategiak, eta legitimatzekoak, eta bueno, oso trabatuta egon da euskalgintza neurri batean. Hori fase hori batetik bukatu da, nik uste fase berri honen potentzialako oraindik ez ditugula benetan landu, bai, oraindik ez ditugula egikaritu, hori batetik ez. Eta bestetik, holako eskala handiko prozesu batek, izan behar du eskala handiko prozesu politiko eta instituzionala batetik, eta bestetik eskala handiko prozesu soziala euskalgintza antolatu, no, gizarte erakunde esparruan antolatuta dagoen euskalgintzaren aldetik ere, ez da. Eta hor aipatzen dira bost elementu, ez da, artikulatu beharko lituzkela uginaldi honek, bai, lan eremuari helduko dion uginaldi honek, batetik esparru handiko erakunde publikoak, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Diputazioak, Iparraldeko elkargoa eta bar, bestetik tokiko, bai, udalak esan zagun, tokiko erakunde publikoak, gero tokiko euskararen mugimendua, eta baita ere nazio mailako desparro zabaleko euskalgintzaren sare osoa, eta bosgarrenik beso teknikoa, ez da? Beso tekniko bat badugu nolabait, baina nahiko esperimentatua honetan. Eta hor, ba, ez dut uste inoiz euskalgintzan horrelako artikulaziorik egin denik, eta ba, beharko dugu, ez da? Gai honi heltzeko.
Jon, erakundea baditugu, erakundetze dimensio bat badu Euskal Herriak, mugimendu dimensio bat behar da orain?
Ba, hori da beste gogoeta bat, ez da, oso Euskal Gintza esaten duanean, ez, Euskal Gintzari nolait bi dimensioa itortuz, batetik publikoa, erakunde publikoak egiten duten, bueno, Euskararen bizi berritzeko azpiegitura lana, eta bestetik Euskal Gintza baita daukagu erakundetua gizarte erakundetan, ez da. Dauzkagu korpusari, hezkuntzari, erabidei, bueno, lotutako gizarte erakunde pila bat, bai, erakunde, noit, gizarte zibiletik sortutako erakundeak, ba, labait, euskararen azpiegitura lanak egiten. Oso erakundetuta gaude, tokian-tokian ere, bai, euskara elkarteak ditugu, tabar, baina behar bada mugimendu dimentsioa ahuldu zaigu, ez da? Fiskat, teknifikatu egin dugu euskalgintza, eta mugimendu dimentsioa beti izan duena, eta denaren motorra den azkenean, ahuldu zaigu, eta gaur egune dagokigu galdetzea, ba, egoera honetan, eta arrakala politiko armatua bukatu ziren ziklo honetan, eta bar, nola eratu eta berreratu behar dugun, hori ez, euskararen ametsa sortu eta taupatuko duen mugimendu bat, ez da? Eta, bueno, pixkat hori da beste tesietakoa, ez da? Behar dugula, ditugun erakunde publiko, alderdi politiko eta euskal gintzako erakunde sozial guztiez gain, behar dugula aktibatu nolait mugimendu dimentsio bat, ez da? Mugimendu autonomo bere gain bat, nolabit alderdi politikoen doinuetatik autonomoa eta bere gaina izango dana, doinu propio bat jariatuko duena gizartean, eta euskararen norabide hontan ba indar eta iparre maile izango da, ez
hala. Hau izango litzateke beti esaten zen militantzia hura berriz aktibatzea, militantzia aktibo antolatu bat.
Bueno, bai, igual ez da militantze, ez naiz militantzia hitzaren oso aldekoa, ez da? Nik uste mugimendu, gizarte mugimendua esaten dugunean danok ulertzen dugula pixkatze kolore eta sari garen, ez da? Eta gizarte mugimendua ez da bakarrik militantzia kontzeptuarekin, militantzia badu militarrarekin
lotura bat, eta pixka zarkitu geratu zaigu.
Bai, nola bete esan da, bueno, beste arlor askotan bezala dago amets bat, dago bizio bat, bai? Eta nolabait ametsa, bizioa, mezua eta iparra taupatu behar dute, ezta? Elementu batzuk gizartean eta gero horri forma ematen diote noski, ba erakundeek, bai erakunde publikoek eta bai gizarte erakundeek, ezta? Eta hor, nik uste pixkat despistatuta bezala pasa ditugula urte batzuk eta bueno, ba garaia dela espabilatzeko, ez? Kotxe hone, esan eta euskal gintzaren ibilbidea edo euskalaren ibilbidea kotxe bat baldin bada, nolabait zer datu asko esaten dut eta jende asko ari da esaten modu desberdinetan martxa aldatu behar diegula. Batutan motorrarekin martxan zuaz kotxean, eta zerbaitek gorputzak esaten dizu, ja revoluzionatu egi dagoela eta martxa aldatzea tokatzen dela. Aldapa dagoelako, beste zerbaiteatik, ez? Eta, bueno, nik uste, bai ez, badagokigula momentu enten reakzionatzea.
Badagokigu reakzionatzea, martxa aldaketa bat eskatzen du egoerak, horretarako apostu politiko bat, akordio politiko bat eskatzen du egoerak, baina zer eskatu behar diogu Jaurlaritzari?
Bai, bueno, Jaurlaritza hasteko ez da esparru handiko erakunde bakarra ez da Euskal Herrian, baina bai, nik uste funtsezkoena. Eta egia esan, ni zentzurtan nahiko pozik eta eskertutan nago azken urte honetan, bereziki Jaurlaritza gai honi buruzko txosten oso serio bat egin duelako, eta bueno, ez, nik uste gai hau benetan mai gainean dagoelako, ez, beste kontua da ze eskalako apustua egiteko prest dagoen, ez da? Eta nik uste hainbeste ez digula Jaurlaritzari eskatu behar, bai Jaurlaritza eskatu behar, baina uste dut aurretik akordio politiko sakonago bat sukaldatzea eskatu behar duela honek, ez da? Ez da, hau Jaurlaritzako jintari batek egin dezakena, norbait hemen behintzat ponentzio honetan planteatzen dena, belaunaldi apustu handi bada, ez? Eta inbertsio politiko, instituzional eta sozial potolo bat eskatuko duena, ez da? Eta beraz momentu ontako gestoreari baino gehiago uste dut eskatu gartzaiela alderdi politikoei esertzea eta esatea, bueno, a ber, herri moduan zer egin dugu, Euskaren ibilbidean orain arte, non gaude, eta zea apustutan sartzeko prest gaude, ez da? Eta uste dut behintzat bereziki bi alderdi abertzaleak eserarazi behar ditugula gai hau serio hartzera lehenik, eta gero jakina gai hau izan noskia alderdi abertzalena, baizik eta bueno, euskal herri honetako sensible politiko garrantzitsuenek gogo eta egin behar dutela honetaz.
Eta guztia nola lotu orain bizi dugun pandemia ditxosozko honekin, Jon, aukeren leio badaukagu eta aldi berean pandemiaren distorsioa nola lotu bi elementu horiek?
Bueno, nik uste, bueno, pandemiana ez da oso parean etorri, ez da, egia da, ari ginela, bizkat, sukaldatzen, esan ezagun, ari batzuk lotzen, eta bar, horrelako apustu handi baterako, eta behar da, pandemia izan leke baita ere, aitzaki perfektua, esateko, bueno, ez dira garaia, goazen lehentasuna jartzera, bueno, nik uste, oso garbi esan behar dugula, gogoeta politikoa egin behar badugu, gogoeta politikoa lehentasun gogoeta bada, uste, benetan aukera leioarena ala dela. Momentu enten euskal gintzaren baitan igual luzea litzatek esplikatzea, baina gertatu dira gauza batzuk euskal gintzaren barruko unibertso politikoan esan dezagun ba, erakusten dutenak egin dezakegula inoiz egin den baino apustu koordinatuago eta handiago bat. Eta ba horretara ekarri bide lagun izan behar dugula alderdi politikoek gogoeta hori egin dezaten, ezta? Pandemia eta behar ba pandemia ere akulu bezala ba hartu behar dugula lehentasun politiko batzuk jartzeko, ez. Mm-hmm. Gero ikusiko dugu ba, urte batzutan ze baliabide dagoen eta behar.
Bai, bueno. Udaberri honetan horrekin amaitzen da. Orain, ja.
Bai, nik uste dut orain hasi behar dugula. Udaberri honetan hasi behar dugula honekin. Honekin izan dut beste geometria politiko bat sortzeko aleginetan ba gai hau benetan mai gainean jartzeko eta lehentasunetako bat bezala jartzeko ba zenbait alderdi politikoren agendan eta ikusteko. Euskararekin zer egin dugun eta non gauden eta inpaz egoera delikatu honetan, ez? Zein izan behar diren belaunaldi apustua.
Euskalgintzaren bideo hori arantzasuna abiatu genuen, oraindik ere Urbiako lainopean gauden, ea lainope hori gainditu eta aizkorri iristen garen edo iristen hasten garen mintzat, ez da, Jon?
Bueno, pausuak ematen baldin baditugu, ez da gutxi.
Gogoratu Jon Sarasuaren hitzaldia osorik entzun nahi duenak udaltop.eu atarian izen eman dezakela, oraindik bihar goizean izango da goizeko 9:00. Oso gogoeta interesgarriak utzi dizkigu beti bezala Jon Sarasuak. Jon, eskerrik asko besarka handi bat.
Eskerrik asko zuei, zer bizkor.
Trafikoa. Tamara Ferrari, zeberri?
Adi Araba 6-5 errepidean Laudion Orduñarako norantzkoan kamioi bat matxuratuta dago eta bidea oztopatzen ari da. Eta Gipuzkoa 3-6-5 baten Mutrikun beste lur jausi bat gertatu da Galdonako bidean. Getariakoa ja da garbitu dute, bidea garbitu dute, baina orain ba arretaz gidatu aipatutako errepide horretan Gipuzkoa 3-6-5 baten Mutrikun eta Galdonako bidean segurtasun sailak esan digu.
Ez da ilun, ez da beldurgarri, egun joanen itzala oingalduek zapaldurik duten bide xar bat bezala oingalduek zapaldurik duten bide xar bat bezala mila negu Jauda berri astindu ditu ekaitzak banan-bana lurrean etzanaz biziaroen emaitzak banan-bana lurrean etzanaz biziaroen emaitzak Sentirako prestegongo da jantzia urgainean isilik legoke mugazainiaren ontzia urgainean isilik legoke mugazainiaren ontzia Maite eta azken larrosa moz dezagun elkarrekin ez da laister alferrik izango udazkeneko San Martin ez da laister alferrik izango udazkeneko San Martin. Poliki, azken argiak itzaliz, etxe zahar maitagarri hartan, leio guztiak zabalik, mugazarat eramaten duen bidean zeharrik.